Campus FM je prezenta. Teatru miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru miżmin il-qedem sa żminna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Teatru miftuħ iselmilkom. Teatru miftuħ jilqa' wkoll jarġa' illum lid-Dr. Marco Galia, li illum inkomplu nitkellmu iktar fid-dettall dwar Michelangelo Borch. Michelangelo Borch isem li kien isem kbir ħafna fit-teatru, li kien bniedem li għamel snin twal fil-bidu tas-seklu ta' qabel tarġa' 20 u baqgħdej, ġifieri għal sa żmien tletinijati jew iktar. Ovvjament kiteb qatt ta' xogħlijiet, ovvjament utilizza wkoll ħafna xogħlijiet ta' barranin u xejn Dr. Galia.
Għamel traduzzjonijiet, adattamenti.
U pubblika imma, għax dak hija l-iktar importanti, li pubblika. Ovvjament għandna xogħlijiet tiegħu kif hawnhekk għandi qudiemi il-ħafna xogħlijiet ta' poxadż, operetti, parodiji, vaudevilles. U anka wkoll id-drammi u drammi nistgħu ngħidu li mill-ismijiet tagħhom għandek xalata ta' teatru u teatrin bil-kbir il-bojja, Berta u Mażara, Sibt il-Karneval, ċefaj niftakara jiena kienet sar xi ftit ta' żmien ilu. Biss jekk nibdew mill-iktar popolari, ovvjament rridu bil-forsi nsemmu dawk li saru. Minu xwis, u koll, saru koll bil-musika. Bħal Zeza tal-Flagship, invenzjoni meravigliuża, tifel ta' Parsi, u dik l-affari. Dawna kważi kollha tista' tgħid li ħafna minnu ħasem fihom Charles Dick, fejn kien għamel xalata bihom, imma jekk nidħlu daqsxejn fuq dawn il-poxħas, dawna ġeneralment kien joħodhom mill-għannadna l-aħħar fl-aħħar programm ukoll kien ħadhom minn xogħlijiet oħrajn ġi influenzat minn xogħlijiet Franċiżi.
Fil-fatt naħseb din hija l-iktar ħaġa importanti fuq Michelangelo Borch. Michelangelo Borch ix-xogħlijiet li huma oriġinali tiegħu huma ftit huma l-inqas interessanti.
Tarġa'.
Sewa, ġbiri il-bicċa kbira ta' xogħlijiet tiegħu huma derivati minn xogħlijiet oħrajn. U daw il-poxadż huma mhux traduzzjoni imma adattamenti ta' xogħlijiet Franċiżi. Issa jien ma nafx m'għandix impressjoni li Michelangelo Borch kien jaf bil-Franċiż. Jew inqas qatt ma rajt xejn tiegħu li jindika li kien jaf bil-Franċiż, però kien jikteb tajjeb bl-Ingliż, kien jikteb tajjeb bit-Taljan ukoll. U t-tradizzjoni teatrali tagħna kienet naturalment iktar ispirata mit-tradizzjoni Taljana. U daw ix-xogħlijiet jider li ħadhom minn traduzzjonijiet taljani ta' xogħlijiet Franċiżi. Ġifieri għandek it-tendenza tas-soltu li l-kurrenti ewlenin kulturali jaslu fl-Italja u jekk jaslu l-Italja ftit wara jaslu Malta wkoll. U allura biex ngħidu hekk dak li kien popolari l-Italja jista' jsir popolari bil-varjanti kollha li jinħolqu f'Malta. Daw il-poxadż li għandhom interessanti huwa li huma xogħlijiet kważi kontemporani għal meta kien qed itellaħħom Michelangelo Borch. Ġifieri Borch kien qed jaqbad xogħlijiet li ma kellhomx wis żmien, uħud minnhom 15 snin sewa, u qiegħed jippreżentahom lill-pubbliku Malti. Kif għadna qed jippreżentahom verżjoni adattata u mhux kelma b'kelma dak li jsib bil-Franċiż. Jien stajt inqabbel mal-verżjoni Franċiża, ma nafx kemm minn dak li hemm fil-verżjoni Maltija u x'attribwib li lil xi verżjoni intermedjarja bit-Taljan.
Xi fejdo naħseb kien jaħdem.
Fejdo għandu żeda tal-flagship hija meħuda minn l-Adam de Chez Maxime ta' Fejdo. Mbagħad għandu materjal ieħor minn Henekin u kittieb oħrajn tal-poxadż li ġew ftit qabel. Imma biex ngħidu hekk żeda tal-flagship kienet l-iktar waħda reċenti kienet għadha hit meta ġiet ippreżentata Malta x'din inkitbet għal Għazmin, ma t-tkien t-tella l-esposizjoni l-kbira l-axar ta' seklu 19 Parigi. L-interessanti u li daw l-adattamenti joħol u situazzjoni li għal-publiku Malti u għakwazi impossibli li jintabħu li daw maċoliet franċizi u daw maċoliet tradotti. Mikel Anġborġ kellu dil-ħila illi jillokalizza il-xogħlijiet tal-imot illi l-għonet il-postijiet huma kollha Maltin u jagħmlu sens għax joħloq ġeografija illi hija sostnuta anke minn xogħol ieħor pereżempju lill-Belt u Balzunetta għandek il-ħimet tax-xorb u l-postijiet tad-divertiment, l-imdin għandek in-nisdojo illi qed jgħix u ma jafux qed jiġi l-Belt. L-inħawi tal-kampanja għandek il-lukandi fejn in-nies taħrab biex tagħmel affarijiet illi fil-miftuħ ma tagħmilhomx. Għawdex u għall-post fej tistenna l-ħatma jiġi lura minnu. Ra joħloq
d-dinja. Jiġi lura minnu?
Jew mhux malajr. Naturalment in-nies jiġu lura mbagħad jibdew il-komplikazzjonijiet tipiċi ta' daw il-kummedji. Għal pubbliku għandek personaġġi li jidru Maltin. Qed jgħixu f'Malta, situazzjonijiet jidru aċċettabbli u plawsibbli, ra kważi kważi huwa impossibbli tintebaħ li daw mhumiex xogħlijiet li qed jikteb Michelangelo. U li qed joħodhom minn xogħol barre. Tantu hekk li minkejja li hu qatt ma ipprova jgħaddi daw ix-xogħlijiet bħall-oriġinali tiegħu ġifieri meta deru ġifieri fil-posters fiż-żmien u kienu jidru bħala adattamenti meta pubblikom jagħti l-awtur oriġinali. Ma xorta kien hemm anki fi żmienna ġifieri niftakar fit-tmeninijiet verżjonijiet ta' produzzjonijiet ta' daw il-poċat li jingannaw irwieħhom illi daw ma' xogħlijiet ta' Michelangelo.
Żgur niftakarni jiena li meta anke rajtum anke sar kif fatt li bħal żeża tal-flagship illi saret kemm il-darba mluha kemm l-attriċi u jgħidlek hawnhekk poċat intrejgħat bit-Taljan allura traduzzjoni di Michelangelo qed jgħid li din traduzzjoni biss meta tara l-poċat u ipoġiha żeża tal-flagship. Il-flagship nafu li kien tabaren. Il-Furjana li jinnna niftakru kienem s-sajn niftakru għax jinnna kont il-seminar għala niftakru konna naddu minn dawk l-akwati. Imma mbagħad meta saret u mbagħad ovvjament imorru ħattart u għandha jvollu l-imdina u bl-ebda mod jellimina kompletament l-element Franċiż u jagħmlu kompletament.
Minn barra hekk għandek ukoll il-sitwazzjoni li x-xogħlijiet huma miktubin għall-soċjetà li kien differenti ħafna minn dik Maltija, s-soċjetà Pariġina ta' Belle Époque, le kien permissiva ħafna iktar
mis-soċjetà Maltija. Issa żeżat tal-flagship naħseb is-soċjetà kienet l-istess tip ta' soċjetà jew kienet soċjetà daqsxejn differenti, nimmaġini, jew le, ma naħseb li kienet ukoll daqsxejn soċjetà daqsxejn mqarba wkoll.
Eħe, naturalment.
Ħafna burġwa kienet, hekk,
burġwa. Iva, ħafna l-personaġġi huma, mhux ħafna l-personaġġi kollha huma jew borgiżi jew aristokratiċi. Imma hija soċjetà mqarba u naħseb il-gost qed joħroġ illi l-pubbliku jara xi ħaġa li speċjali hija eċċitanti. Għax hija devjanti u affarijiet hekk, però Michelangelo qed limiti stretti sa fejn jista' jwassal din il-devjazzjoni morali. Per eżempju, f'żeżat tal-flagship għandek il-personaġġ tal-mara tat-tabib li fil-floriġinal hija preżentata bħala mara skizofrenika kważi imma waħda mill-karatteristiċi tagħha huma li hija devota kbira tal-Madonna li di għanda derit
konċetta di
derit wahda wara l-oħra mill-Madonna minnalija ta' Fatima tinsix li dakin iż-żmien l-aħħar ta' seklu 19 meta l-Knisja Kattolika qed tagħmel dawn l-istejjer kollha ta' derit tal-Madonna ta' Lourdes ta' Fatima ma'
fil-mom u jgħar rappresentata doti ġennajo 1908 1908 għedin najdu.
Ma nafx l-urt kienieċ diġa deret il-Madonna, ma xuħada minnu. Konna diġa. Imma l-interessanti li fejdo jagħmel parodija tal-kunċett kattoliku tad-derjiet. Imma f'Mikelanġ Borġ ma jistax jagħmlu. Allura di konċetta jidrilha tork. Mill-la sedju.
Dawara ħafna.
Ħafna iktar mans. Imma xorta li jista' joħloq ftit komiċi tabiħ.
Fil-fatt jgħid hawnhekk il-karattri dottor Anakleto, marito di Konċetta. Niftakar Konċetta Malti l-aħħar verżjoni kif tagħmel ta' Jane Marshall u għamlet ta' vuċi b'ħibbra. Doktor Pacifico, amiko di Doktor Zeza, barmaid imbagħad bl-Ingliż. Li bina mit-Taljan u morna barmet. Gregorio, Zio di Anacleto, Stefan, Lucia, Enrico, Ginesio, Ketkuti, Sindaco, kellom il-Sindaco u koll.
Ma il-Sindaco huwa sostitut għal-Assis. Fil-verżjoni ta' fil-orġinal ta' Fejdo, il-Tiċ sejseħ qudiem il-Assis. U l-Assis huwa figura komika.
Kolli nikkoreġik ħajfuq. Tereza, suwa moli jabbat hawnhekk. Naħseb kena xi kwalità ta' sindki naħseb fiż mill-Ingliż nemma.
Kienaw sindki.
Ma l-Assis il-Kapellan kien ikun ukoll f'forma ta' sindku wkoll nimmaġina.
Le f'dax xogħol li għandek huwa xena ta' Tiċ.
Sewa.
U żwieġ fil-Franċiż iseħħ quddiem il-Assis. U l-Assis huwa figura komika.
Sewa.
Issa biex il-Assis ma jidirx bħala figura ta' ridikolu. Sewa jidher is-sindku, s-sindku tista' titnella ftit bih.
Ma assis le. Vjaġġo speċjali Gaetana suwa moglie Gaetana Nisja Gaeta. Doktor Fulgenzio, mediko distrettuale, Amalia Fedele, maestro di musica, Sansone, mbagħad poliziotto Nazzju Servizzju u due Facchini. Hawnhekk interessanti nisimgħu forsi silta żgħira ħafna minn dawn ix-xogħol ta' Zeza tal-Flagship. Kemm nieħdu daqsxejn it-toma ta' dan il-kittieb Malti.
Tisfin jew tkanta allegra ġmila dis-sinjura x'waħda din. Ġej sew ġas waħda din!
Tibżax! Issa tara kif ma jgħid xejn.
Ej li Zeza, mejn qed tiġġennin? Issa min jarak titkellem hawn waħdek ma' raġel ma jaħsibx ħażin fik.
Għax ma jkunx jafni però.
Ejs intendi. Imma l-belta bellixxa tentrid ma' hawnhekk leta!
Uff! Kella raġun tajt li żewġa ma jibbartix bl-irkakat.
Ja ħasra, sur dottur, nitolbok. Ġilla darba f'kollox nista' nitkellem miegħek ċar. Inti tkellimax toġbok u jaħdet grazzja miegħek. Iżel il-bilt u kellima hemm kemm il-freak entrit imma hawn ħejle. Hemm bżonn li aħna nfinġu.
Għandek raġun jidher li qed titkellem ta' veru raġel.
Għalih jgħid dak għax ajjur.
Ajjur? Ma jidhirx li huwa ajjur dan żewġek.
Insomma, jien irrid hekk u hekk tkompli kif insejra. Tarrimotix, jgħet nisma. Iżha Zeza, iġri, imxi ġewwa.
Ġara, x'għandha din?
Imbagħad ngħidlek, Iża, imxi!
Iva tajjaċ! Dur li dawra bakkina.
Aw, si poċejiet huma dawn fil-qedin itkellmu bil-kwit kollu u f'dakka waħda telqu jiġru it-tnejn li huma u ħallewni hawn waħdi soluno waħdi u xejn bajt mingħajr dur li dawra bakkina.
Niġu lura wara malajr wara dik l-interpretazzjoni qasira ta' Zeza tal-Flagship biex aħna ma rridux nikkonċentraw fuq din dan ix-xogħol biss kellu l-invenzjoni meraviljuża tifel ta' parsi dik affari. Imma interessanti wkoll hawnhekk nixtieq li insemmi li dan kien konxu ħafna li jaqpa fl-istorja tat-teatru.
Ħafna.
Eħe, naħseb l-unika wieħed, naħseb iktar minn ebejjer, naħseb li dan jerbaħ.
Le, il-dokumentazzjoni li ħallilna hija meraviljuża. Dan ippubblika x-xogħlijiet mhux kollha, għaliex hemm xogħlijiet oħrajn li kiteb ma' nies oħrajn li ma ġewx ippubblikati, però speċjalment fl-aħħar ta' ħajtu. Id-deċida li kien jaf li l-karriera tiegħu risqa li jitmiem. U pubblika erba' volumi ta' xogħlijiet. Tliet volumi li kiteb waħdu u volumi ieħor ta' xogħlijiet li kiteb ma' ċertu Calcedon Borch li kien jikkollabora miegħu fil-bidu tal-karriera mbagħad Calcedon Borch kien miżżajr.
Teatro Invernacolo.
Invernacolo, dik interessanti, it-titlu huwa bit-Taljan. It-titlu huwa bit-Taljan, ix-xogħlijiet huma kollha bil-Malti. Però Michelangelo Borch huwa maqbud lid-dinja li għandek it-tradizzjoni Taljana anki ta' kif tippreżenta test teatrali. Ġifieri minn barra titlu kif kont qed taqra inti anki didaskalija kollha hija bit-Taljan. Sewa. L-ortografija li jippreżentalna minkejja qed tikteb fl-aħħar tat-tletinijiet hija ortografija ta' qabel l-alfabet tal-għaqda.
Diffiċ ta' kif inhieda huwa diffiċli ħafna biex taqrah.
Eżatt.
Ma' ovvjament xi ħadd kien għamilhom għax naf il-verżjonijiet li kienu bil-Malti tal-lum.
Imma l-interessanti huwa li Michelangelo Borch kien bniedem li kien attiv ħafna fil-kawża tal-Malti. Kien wieħed jekk mhux l-ewwel persuna li tkellem fis-Senat bil-Malti. Sewa, fil-fatt parti mix-xogħol tiegħu ma tantx dam fis-Senat u s-Senat ma tantx dam eventwalment ukoll. Imma parti mill-ħidma tiegħu kienet propju fl-eqel tal-kwistjoni tal-lingwa illi jipprova jiddeffes il-Malti bej iż-żewġ lingwi l-oħrajn illi kienu naturalment saħħithom ħafna iktar it-Taljan u l-Ingliż. Allora tara pereżempju jieħodha kontra l-leġislaturi illi qed jipproponu illi tista' tagħmel kuntratt bit-Taljan, tista' tagħmlu bl-Ingliż forsi, ma qatt bil-Malti. Jew l-argumenti tiegħu huma li issa qed tinbena tradizzjoni le illi jisma' qed nitkellmu fil-Parlament, qed intom stess li qed tipproponu dak tip ta' liġijiet qed tagħmlu meetings bil-Malti u qed tiftehmu. Le allura għaliex ma nistgħux indaħlu l-Malti bħala lingwa legali wkoll. Ġifieri kien attiv sew favur il-lingwa.
Moderna għaldak iż-żmien, dawn l-ideat.
Interessanti.
Jaħ
fil-politika meta ġifieri il-kollegi tiegħu qed jitkellmu jew bl-Ingliż, jew bit-Taljan u qed jinsisti li jitkellem bil-Malti.
Ma tiġi għajdlek għal teatru Invernacolo, ġifieri ara kemm ried li l-Malti joħroġ il-qudiem, ħorit jinżel jew jitla l-livell tal-poplu biex kemm jista' jkun il-poplu in ġenerali. Li kellu ħsibijiet li wieħed irid jgħid li.
L-inkonsistenza tiegħu hija forsi li ma orret, meta qed jagħmel daw il-pubblikazzjoni kien pjuttost anzjan. Sewa allura forsi kien tarta liħ li jaqbad il-Malti miktub bil-mod standardizzat, imma il-Malti kien ġi standardizzat diġà. U forsi kien jagħmel sens illi juża l-Malti standard, però hemm kif taqbad tajt raġunijiet oħrajn, pereżempju ħafna minn daw ix-xogħlijiet kienu diġà pubblikati qabel ma nafx użax l-istess tipi li kellu ma nafx kif kien jaħdmu. U
publikon fil-1930, ta' xogħlijiet tal-1890 sa' 1920.
Iva ma ħafna minnhom kien diġà publikom tul il-karriera tiegħu bħala kif taqbad tajt daw il-libretti żgħar li kienu tipi.
Li għandna hawnhekk quddiemna li pubblika fit-tletinijiet huwa l-Malti veru l-antik li meta ta' biex tiġi biex taqrah il-CHLK ġifieri tantxu faċli. L-interessanti imma mbagħad ġifieri barra li dan kiteb il-Poxaz mbagħad kellu l-operetti, l-parodi u l-vodvils, il-famużi vodvils semminjhom kemm il-darba u fosthom hawnhekk u qed jista' jgħid li biex insemmu, mela aħna semmejna żeża tal-flagship invenzjoni ma' revoluza tifel ta' parsi dik affari li ġew użati kemm il-darba. Parodiji Gian Felic, kavallerija mal-kavallerija rustikana, Kontessa Malfi, Daħ u Bikki, Żwieġ Blaħsieb, Duet tal-Afrikana, Xalata Pariġina, Lucija taħal Gargur, interessanti, Lucija Dilla Marmur id-dawara. Flucija taħal Galgur. Parodiji ċikku kola Aida, La Bohem, Dr. Ċaflas u Gaudenz u Fonsju. Dr. Ċaflas. Mbagħad ovvjament niġu għad-drammi. Il-famużi drammi l-bojja, sibt il-karnival, ċefaj u ċefaj, mill-kitarra għal-miżib, mill-kattara għal-miżib. U daw l-ismijiet u daw ta' dawn.
Ħafna minnhom l-ewwel tnejn huma drammi f'sens tipiku tas-seklu 19 ġifieri għandek Ħamisatti personaġġi minn fuħin ħafna bl-emozzjonijiet
qawwija. Kien qed jimxi ma' żminijiet imma
ovvjament.
Żgħajna bħal Katarin u hekk.
Qed juża materjali li kellu f'idejh bħal rumanzi, drammi oħrajn barranin u jadatta u jittraduċi. Hemmhekk kważi xejn muwa kitba tiegħu fil-fatt.
Koll oriġinali. U mbagħad imma ara kemm kien jaħdem b'mod interessanti joħroġ ktieb żgħir jismu Karambola. X'kien dan il-Karambola?
Dak ippubblika ħbejwet fl-istess perjodu meta pubblika, ċoħ ftit wara il-pubblika l-opera invernal, il-teatro invernakolo. Mill-lider kien għamel daw il-xolijiet mhux biex jaqla l-flus għax tieħu l-impressjoni li qassam il-kopji kollha. U n-nies li rċevew kopja minn għandu ħafna minnhom kitbulu lura u tinduna li dakin bħal ħafna kittieba tal-istess perjodu kien kuntent li jaqdi il-popolin jew li kollu l-udjenza tal-Maltin komuni, però kien jisma ħafna li nies li kellhom ċertu status fis-soċjetà u koll ikunu parti mill-udjenza tiegħu. Ne wkoll jirrispettaw dak li kien qed jagħmel. U allura issib li joħroġ din il-kollezzjoni ta' itri. U jażel il-Premju Mħallef, il-Temi Żammit, l-uffiċjali tal-ċivil.
Sewa kif qed tajt inti, ġifieri għandek Arturo Merċiqa wieġbu, dawa batlu l-ktieb.
Eżatt.
Liħor batlu il-risposta u pubblika ħielu. Arturo Merċiqa, Temi Żammit, sem kbir ħafna, 1933.
U tindu lan kittaħli ta' minn qed jiktiblu bit-Taljan, minn qed jiktiblu bil-Ingliż, bil-Malti.
Temi Żammit bil-Malti, jiena frattant niżik ħajr tal-li ħsibt li klimi jista' ikunlek ta' xi fejda għax għad li jien ma naqbilx miegħek. Ħobni dejjem u żommni ta' wieħed li jaf. Jiswa, interessanti għet iktab Temi Żammit. Affamo German. Min kib?
Augusto German kien.
Affmo German.
Augusto German kien. Fost l-oħrajn kien wieħed mill-kollaboraturi tiegħu fil-Indipendenza. German kien. U koll jittraduċi ħafna xogħlijiet għal Palk Malti. U l-indipendenza kienet għamlet ċertu ħosbi hom ukoll. Però kien imlaħħaq ukoll jidher li kien xi prokuratur xi ħaġek li joħsib xi uffiċċju tal-pulizija ma nafx eżattament x'kien jagħmel.
Qed nara dawna Inglott, dawn huma kollha ismijiet ta' nies li b'xi mod jew ieħor kienu ta' ċertu kalibru li kollha qegħdin jgħidu lil Michelangelo proset u grazzi u kummenti differenti. Hawnhekk tagħmel naraw din id-dedika malajr lilkom li bil-kitba tagħkom ollejtu ħafna l-ġieħ tal-kumpanija drammatika, filodrammatika Maltija l-Indipendenza dal-ktieb ċkejken nofri Michelangelo 1938. Naraw daqxejn.
Michelangelo mit s-sena ta' wara fil-fatt.
Naraw ftit is-samela id-dedika ta' kelmtejn qabel.
Karambola, kelmtejn qabel. Meta xi sitt snin ilu kont ħrixt l-erba kodba tat-Teatru Malti u liħor dwar il-50 sena tal-ħajja tal-Kumpanija Maltija l-Indipendenza, kienu wasluli bil-klim u bil-kidba għalija għal sħabi ferħ u tifħin mingħand bosta nies orrif u ta' ċeħ kbir. Dak żmien kont fimt li kienet tkun fruha li nxandar dak it-tifħir u b'dan il-ħsieb żammejtu moħbi għal sitt snin sħaħ. Iżda dawn il-ġranet, fwaqt li kont qiegħed naħseb kemm il-jum tiegħi qiegħed jidlam, ftakart f'dak kollu li kienu kitbuli n-nies li semmejt, u għaddili ħsieb minn moħħi. Staqsejt lili n-nifsi jekk għandi xi iljett li nżommi tfun għal dejjem tifħir li għal-kemmi bawt lili jolqot u koll lil-ħattijħor. Dak li kienet għamlet l-indipendenza matul il-50 sena ta' ħajjita ma konċ għamiltu jien wahdi. Sħabi kolla, kemm dawk li għadhom ħajjin, kif ukoll oħrajn li ħallewna għal-dejjem, kellhom sehem kbir, kellhom l-akbar sehem fil-ħidma tagħha. Ħidma li qatt ma ntesid u li qatt iddum ħafna ma tintesa. Għalhekk dlonk bdejt naħseb. Għandi jien il-jett li nżomm moħbi tifħir li lilhom ġimoti u fdat għandi minn nies ta' ġie kbir? U ħassejt bħal piż. U wasalt biex tajt li jien m'għandix nżomm għalija waħdi dak li minnu jistħoq li biċċa biss. Biex għandir ta' dan l-ktejjeb, jien rrit ukoll nuri kif kienet miżmuma l-kumpanija l-Indipendenza bħala għaqda. Minn bosta mill-lola u mill-aħjar pajżani tagħna u fl-istess ħin nagħmel ħaq ma' sħabi għaliex tifħir lider mibgħut lili u għalija minn fuq jdur u jolqot lilhom. Karambola. Nittama li dawk li ma jaqblux għal kollox ma' ħsib tiegħi jadruni. Lil dawn nitlobhom jiftakru li minn joqrob is-sebgħin jista' jarġa' jibda jaħseb ta' tfal. Michelangelo Borg.
Wara dik il-dedika li ta' Michelangelo Borg li dawn in-nies illustri li kitbulu ovvjament għamel biex xogħol li d-dittri tagħhom ippubblikhom, kellu veru PR, sens ta' PR veru tajjeb, sena qabel ma telaq. X'nistgħu ngħidu biex nagħlqu Michelangelo Borg barra dal-ħafna xogħlijiet enormi li ta'.
Naħseb li Michelangelo Borg huwa l-aħjar eżempju ta' kif nistgħu nibdew nifmu il-teatru tagħna. Il-kittieba li ġew qablu u n-nies li pprattikaw fit-teatru, id-dokumentazzjoni tagħhom hija ħafna iktar frammentata. Michelangelo Borg propju minħabba x-xogħlijiet li kiteb, ċoħ li pubblika, jista' joffri eżempju ta' kif kien jiffunzjona tul perjodu ta' żmien il-teatru popolari tagħna. Minn barra li pubblika daw ix-xogħlijiet ma rridux ninsew ukoll illi kiteb l-istorja tal-kumpanija dan. U pubblika. Jiġifieri għandek biex ngħidu hekk sena b'sena kif iffunzjonat, kemm il-rappreżentazzjoni tellat. Ħafna drabi kemm daħlu flus, kemm rebħu aw kemm qalgħu kemm tilfu. Sewa fejn marru. Jiġifieri dak kollu huwa dokumentat għall-kumpanija waħda imma għall-perjodu ta' 50 sena. Li ara xi prof dielna bħala dokumentazzjoni.
Kien kellu sens li fil-qudiem li tieqba'
dak li għamel kien importanti. Naħseb kellu raġun.
Kellu raġun. Dik il-komment ta' Dr. Marco Kalja. Nagħu dan il-programm Teatru Miftuħ dwar Michelangelo Borg. Nsemmulkom.
Għadkom kemm smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġrajja ta' teatru.
Produzzjoni u presentazzjoni Talino Farrugia. Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.
Ħadu semu kol Alba Florian u Aaron Fanek.